Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yenilənmiş Madrid prinsiplərinə Ermənistan nə hə, nə də yox deyir. İndi sözü vasitəçilər deməlidir. Bunları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbulda deyib. Prezidentin sözlərinə görə Ermənistan öz işğalçılıq siyasətini dəyişməsə, onda Azərbaycan öz siyasətini dəyişəcək. İlham Əliyev deyir ki, sirr deyil ki, bu hərb yolu olacaq. Ancaq jurnalistlərin diqqətini çəkən təkcə bunlar olmayıb. Son 5 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycan prezidenti azərbaycanlı jurnalistlər üçün brifing keçirib. Öz də Bakıda yox, İstanbulda. Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Prezident İlham Əliyev təqribən 5 ildən bəri ilk dəfə bir neçə azərbaycanlı jurnalist üçün brifing keçirib. ANS İctimai Televiziya, AzTV, Azərtac agentliyinin müxbirləri ilə görüş iyunun 8-də İstanbulda baş tutub. İlham Əliyev özü də həmin brifingdə etiraf edib ki, media ilə az ünsiyyətdə olur. Jurnalist xanımın müsahibə üçün təşəkkürünə cavabında prezident deyib.
Çətin qrafikimizdə bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun. Mənim mətbuat nümayəndələri ilə görüşlərim o qədər də necə deyirlər, fəal deyil. Ancaq buna baxmayaraq ki, mən həmişə sizinlə görüşməyə hazıram. Sadəcə olaraq Bakıda yəqin ki, fürsət olmur. Ya da ki, mən digər yollarla demək istədiyim məsələlərə vaxt aşırı toxunuram, öz fikirlərimi bildirirəm. Sizin də fəaliyyətinizi mən yüksək qiymətləndirirəm.
Prezident aparatında akkreditasiyası olan jurnalistlər danışırlar ki, İlham Əliyev 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində jurnalistləri özü ilə tez-tez rayonlara aparırdı, suallara cavab verir. Hətta bir dəfə jurnalistlər şikayətlənəndə ki, mühafizəçiləri onları prezidentə yaxın buraxmır, İlham Əliyev zarafatla deyib ki, siz uzaqdan mənə bir işarə verin, özüm sizə yaxınlaşacağım. Amma son 5 ildə Azərtac Dövlət İnformasiya Agentliyi və ASTV-dən başqa İlham Əliyevə sual verən yerli jurnalist demək olar ki, olmayıb. Elə bu dəfəki tədbirə də qəzetlər demək olar ki, buraxılmayıb. Köşə yazarı Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, İlham Əliyevin İstanbuldakı brifingi əslində onun cəmiyyətə münasibəti ilə bağlı etirafdır.
Əslində İlham Əliyevin etirafı budur ki, o illərdə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin ölkədəki idarəçiliklə bağlı, buna məsul olan adamdan belə deyək ki, məsul olan adam qarşısında qoyulmuş suallara cavablar almaq, məlumatlanmaq hüququnun tapdalanmasını etiraf edib. Neçə illərdir ki, bizim ölkədə belə bir təsəvvür yaradılır ki, mətbuat jurnalistlərin işidir. Bu kimlərinsə peşəsidir. Bunlar öz peşəsinlə məşğul olmaq deməli üçün müəyyən tələblər irəli sürüblər. Özləri üçün belə deyək ki, imkanlarını genişləndirmək istəyirlər və yaxud o özlərinə olan təzyiqi aradan qaldırmaq istəyirlər. Bu həmişə avtoritar hakimiyyətlərə və bizim hakimiyyətə sərf edən bir təsəvvürdür. Amma
Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun rəhbəri Marina Vaşaqmadze də Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili-dən narazıdır. Deyir ki, Saakaşvili ildə cəmi 4-5 dəfə mətbuat konfransı keçirir.
Saakaşvili-dən eksklüziv müsahibə almaq lap çətindir. Uzun müddət gözləmək lazımdır. Bu ara bir mümkün olur, amma asan deyil.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da deyir ki, İlham Əliyevlə müsahibə üçün 2007-ci ildə 2 dəfə rəsmi müraciət edib, ona deyiblər ki, bu baş tuta bilər, amma hələlik cavab yoxdur.
Əgər bu razılıq olsaydı, prezidentə o qədər də narahatçılıq yaratmayacaq və dirənişli olmayacaq suallar verməyə də hazırıq ki, bu proses başlasın. Bilirsiniz ki, hətta media ilə, ölkə mediası ilə müsahibə dilində danışmaq da təmasdır, diyaloq sayılır, onu saymaq, ona ehtiram göstərmək sayılır. Bunun başlanması üçün biz tərəfimizdə mümkün olan bütün adımları hazırıq.
Azadlıq Radiosunun İlham Əliyevlə müsahibə üçün müraciətində isə prezident aparatından cavab gəlib ki, prezidentin vaxtı yoxdur. Müraciət bu ilin martında olub. Azərbaycanda iki bloger və jurnalist Zeynullah Fətullayev həbsdədir. 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş tənqidçi jurnalist İlmar Hüseynovun qatili hələ də tapılmayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı prezident İlham Əliyevi 3 ildəki mətbuatın qənimi siyasına salır. Hakimiyyət rəsmiləri isə dəfələrlə bildirirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı təmin olunur.
Prezident İlham Əliyev jurnalist Zeynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması haqqında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından da xəbərdardır. Bunu jurnalist bu gün məhkəməsində deyib. Onun sözlərinə görə yüksək rütbəli məmurlar onun yanına gəlib təkid edirlərmiş ki, aclığı dayandırsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Enullah Fətullayev ayaqqabısından və gödəkçəsindən narkotik tapılması ilə bağlı məhkəmədə deyib ki, aclığı dayandırıb. Onu da deyib ki, aclığa başlayandan onun yanına yüksək rütbəli məmurlar gəlirmiş. Məmurların dediyindən belə çıxırmış ki, ola bilər jurnalistin azadlığa çıxmasına az qalır. Ancaq onda bu yeni məhkəmə nədir? Esmira Cavadova bugünkü məhkəmədə olub, onu da deyək ki, hakim səs yazmağa imkan verməyib.
Məhkum jurnalist hazırda narkotik maddə əldə edib saxlamaqda ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxarılan Eynullah Fətullayev istintaq təcridxanasında başladığı aclıq aksiyasını dayandırıb. Hələ ötən həftə məhbus jurnalist məhkəmədə bəyan etmişdi ki, o Avropa Məhkəməsinin onun barəsində dərhal azadlığa buraxılması barədə qərardan prezident İlham Əliyevin xəbərdar olub olmadığını rəsmən bilmək istəyir. Bildirmişdi ki, əgər ona bu barədə rəsmi məlumat verilsə, aclığı dayandıracaq. İyunun 9-da keçirilən məhkəməsində isə proses başlayan kimi Eynullah Fətullayev məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, aclığa başlayandan bir gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli məmurları və Bakı İstintaq Təcridxanasının rəhbəri onunla görüşüblər. Fətullayevin sözlərinə görə, məmurlar ona prezidentin Avropa Məhkəməsinin qərarından xəbərdar olduğunu bildiriblər. Eynullah Fətullayev deyir ki, o məmurlardan belə olan halda niyə Avropa Məhkəməsinin qərarı icra edilmir deyə soruşub. Cavab belə olub ki, qərar 3 ay müddətində icra edilə bilər və qərarı icra etmək üçün hökumətin hələ 1 ay vaxtı var. Fətullayevə bildirib ki, yaxın vaxtlarda tədbir görüləcək. Bunu Eynullah Fətullayev məhkəmədə dedi. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovsa Azadlıq Radiosuna Nazirliyin yüksək rütbəli məmurlarının Eynullah Fətullayevlə görüş keçirdiyi barədə dediklərini təkzib edib. Eynullah Fətullayev isə məhkəmədə bildirib ki, artıq qərarın icra olunacağına ümidlə baxır və buna görə də aclığı dayandırıb. Amma elə iyunun 9-undakı məhkəmə prosesində hakimin növbəti qərarı Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılacağına olan ümidlərə su səpti. Ötən həftə müdafiə tərəfi Avropa Məhkəməsinin məlum qərarının hakim tərəfindən icra edilməsi ilə bağlı vəsatət vermişdi. Hakim isə hesab etdi ki, Avropa Məhkəməsinin qərarının hazırki məhkəməyə aidiyyatı yoxdur. Eynullah Fətullayev istintaq altında olduğu üçün təcridxanada qalmalıdır. Müdafiə tərəfinin daha üç vəsatətindən yalnız biri təmin olundu. Eynullah Fətullayevin iştirakı ilə cəza çəkmə müəssisəsinə məhkəmə tərəfindən baxış keçirilməsinə razılıq verildi. Məhkəmə jurnalistin orqanizmində narkotik maddə əlamətlərini müəyyən etmək üçün ondan saç və dırnaq nümunələrinin götürülərək ekspertiziyaya göndərilməsi və Fətullayevdə narkotiklərin olduğu barədə həbsxana rəhbərliyinə məlumat verən agentlərin dindirilməsi barədə vəsatətlər təmin edilmədi. Hakim bildirdi ki, milli qanunvericiliyə görə həbsxana agentlərinin məhkəmədə dindirilməsi yol verilməzdi. Eynullah Fətullayev narkoman olmadığı üçün, yəni narkotik maddədən mütəmadi istifadə etmədiyi üçün onun saç və dırnaq nümunələrində narkotik maddənin əlamətləri aşkar olunmaya bilər. Bunu da hakim belə hesab etdi. Şahid qismində ifadə verən Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin fiziki-kimyəvi ekspertiza şöbəsinin baş eksperti Ofeliya Zərbəliyeva dedi ki, ona narkotik maddə ekspertiza üçün zərfdə təqdim olunub və tərkibi qatışıqsız heroin olub. Növbəti məhkəmə iclası iyunun 16-sına təyin olundu. Elə həmin günün birinci yarısında 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə baxış keçiriləcək. Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru 3 il əvvəl vergidən yayınma, terrorçuluğu qızışdırma ittihamları ilə 8 il yarım həbs cəzası alıb. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərara görə jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan dövləti ona 25 min avro təzminat ödəməlidir. Hazırda Eynullah Fətullayevin narkotik saxlama ittihamı ilə məhkəməsi davam edir. Jurnalist bu ittihamı qurama hesab edir.
Jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Yeni Azərbaycan Partiyası isə seçki kampaniyası vaxtının azaldılmasını təklif edir. Bu il parlament seçkiləridir. Yapdan olan deputatlar deyirlər ki, seçkidə uğur qazanmayanlar sonra dövlətin çəkdiyi xərclərin pulunu geri qaytarmalıdırlar. Ancaq indiyə kimi qaytaran olmayıb. Ona görə dövlətin bu xərclərinə də son qoyulmalıdır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Yeni Azərbaycan Partiyası deyir, gəlin seçki məcəlləsini dünya təcrübəsinə uyğunlaşdıraq, yeni təkliflər verir. ATƏT nümayəndəsi isə deyir ki, təkliflər dünya təcrübəsinə uyğun deyil. Çünki namizədə mümkün qədər çox imkan verilməlidir. YAP deputatları nə təklif edirlər? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda seçki kampaniyasının müddətinin yenə də endirilməsi gözlənir. Hakim Yapın təklifi ilə Parlament Komitəsi iyunun 9-da seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri müzakirə edib və qərara gəlib ki, seçki kampaniyasının müddəti 15 gün azaldılsın. Yəni, hazırda seçki kampaniyası dövrü 75 gündürsə, bu müddət 60 gün olsun. Müvafiq olaraq təbliğat dövrü də 28 gündən 23 günə düşür. Bundan başqa namizədə verilən 200 manatlıq dövlət vəsaitinin də ləğv olunması nəzərdə tutulur. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynov deyib ki, vaxtı ilə seçki kampaniyası müddətinin nəinki 60 günə, hətta 45 günə endirilməsi ilə bağlı təklif vardı, lakin o vaxt seçki komissiyaları seçkini bu müddət ərzində keçirməyə hazır deyildi. Amma artıq MSK kifayət qədər peşəkar bir quruma çevrilib, seçki komissiyaları istənilən seçki prosesinə qısa müddət ərzində hazır olmağa qadirdir. Bir qrup deputatın bu təklifi müxalifət düşərgəsində bir mənalı qarşılanmayıb. Təklif müəllifləri bunu onunla əsaslandırırlar ki, seçki məcəlləsində qabaqcıl dünya təcrübəsi tətbiq olunsun. Deputat Rövşən Rzayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, təbliğat üçün təklif olunan müddət yetərlidir, amma seçicilərlə, günlərlə yox, illərlə işləmək lazımdır.
Təbliğat müddəti kifayət qədər bəs eləyir və Azərbaycan parlamentində iddialı olmaqdan ötəri heç mənim təsəvvürümcə 60 gün yox, 70 gün yox, 4 il, 5 il çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır, xalqla bir yerdə olmaq lazımdır.
Elə əks cəhbənin təmsilçiləri də məhz seçicilərlə işləmək imkan verilməməsinə, müxalifətin xüsusilə televiziyaya çıxışının məhdudlaşdırıldığını söyləyirlər. Müsavat partiyasının sədri isə Qəmbərin sözlərinə görə, əgər ölkədə söz və mətbuat azadlığı olsaydı, müxalifətə öz fikrini seçiciyə çatdırmaq imkanı verilsəydi, seçki kampaniyasının müddəti müzakirə mövzusu olmazdı.
Seçki müddəti, tutaq ki, 3 ay olanda, 4 ay olanda bizim imkanımız var ki, mümkün qədər çox insanla görüşək, mümkün qədər mitinglər, nümayişlər keçirək, seçicilərlə görüşlər keçirək. 2003-cü ilin prezident seçki kampaniyasını, 2005-ci ilin parlament seçkiləri kampaniyalarını yadınıza salın. Biz Azərbaycan əksər bölgələrinə getdik, görüşlər keçdik. İndi təsəvvür edin ki, təşviqat üçün 23 gün cəmisi vaxt var. 23 gün ərzində ölkə miqyasında siyasi kampaniya aparan partiya neçə regionda, neçə rayonda görüş keçirə bilər?
AXCP sədri Əli Kərimli də Azadlıq Radiosuna deyir ki, əgər müxalifətin siyasi gücü və seçici potensialı yoxdursa, məntiqlə hakimiyyəti seçki gününün müddəti narahat etməməli idi. Bəzi ekspertlər də hakim partiyanın təklifini demokratik dəyərlərdən bir az da uzaqlaşma kimi qiymətləndirirlər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafizə Həsənovun fikrincə, Venesiya komissiyası digər beynəlxalq və yerli təşkilatların seçki məcəlləsi ilə bağlı əhəmiyyətli təkliflər olduğu halda belə bir layihənin müdafiəsi kifayət qədər suallar doğurur.
Hesab edirəm ki, bu təşəbbüslə çıxış edənlər nə dövlətçiliyə, nə də tutaq ki, bu dövlətçiliyin adından çıxış edən prezidentə yaxşı heç nə vəd eləmir. Yəni bu təşəbbüslərdə müsbət istiqamətə heç nə yox idi. Nə ehtisvar edib bu seçki müddətinin 75 gündən 60 günə azaldılması məsələsini, nə problem yaradırdı?
2 il əvvəl seçki kampaniyası 120 gündən 75 günə endiriləndə Venesiya komissiyası bunu pisləmişdi və bildirmişdi ki, seçki qabağı kampaniyanın müddətinin azaldılması xoşa gələn deyil. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, onlar müxalif partiyalarla bir araya gəlib bu təkliflərlə bağlı addımlarını müzakirə edəcəklər. Hüquqşünas Fuad Ağayev isə hələlik məsələyə münasibət bildirmək istəmir. Onlara hətta ki, əslində Yapın təkliflərinin parlamentin iclasında müzakirəsi zamanı daha ciddi antidemokratik müddəalar ortaya çıxa bilər. Bəlkə də müddət məsələsi ictimai diqqəti yayındırmaq üçündür, o deyir. Millət vəkili Rövşən Rzayev səmin eləyir ki, Milli Məclisdə tövsiyə olunan təkliflər yalnız bu müddəalardan ibarətdir. ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Monika Martinez deyir ki, onlar sənədin geniş müzakirəsinin tərəfdarıdırlar və hesab eləyirlər ki, namizədlərə öz təbliğatlarını aparmaq üçün lazım olan qədər vaxt ayrılmalıdır. O, namizədlərə verilən vəsaitin kəsilməsini də düzgün addım saymır.
Yeni Azərbaycan Partiyası deputatlarının təkliflərindən Səadət Akifqızı danışdı. İndi isə dünyada baş verənlərə keçək. İrana qarşı sanksiyalar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə çıxarılır və yəqin ki, qəbul olunacaq. Bu sanksiyalar qarşısında İran tab gətirəcəkmi? İranın Axilles dabanı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
İranda iqtisadi artım 0-dır, inflyasiya isə 60%-dir. İranda cəmaat subsidiya hesabına yaşayır. İndi subsidiyaları ləğv edirlər. Fərda Radiosunun təhlilçisi Rıza Tağzadə yaranmış vəziyyəti araşdırır. Təhlillə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Nüvə proqramına görə İrana qarşı 4-cü sanksiyanın səsvirməyə çıxarılmasına bir neçə saat qalmış, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar İrana nüvə yanacağının kənardan verilməsi barədə Braziliya və Türkiyənin İranla razılaşmasını rədd eləyiblər. Qeyd eləyiblər ki, Türkiyə və Braziliya ilə razılaşmadan sonra da İranın əlində nüvə silahı yaratmaq üçün kifayət qədər uran qalır. Keçən ay Tehranda imzalanmış həmin razılaşmada İranın əlində olan yarımçıq zənginləşdirilmiş uranı Türkiyəyə verməsi, əvəzində isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən hazır nüvə yanacağı alması nəzərdə tutulurdu. Bu razılaşmadan bir gün sonra isə Birləşmiş Ştatlar onun İranın nüvə silahı yaratması barədə beynəlxalq narahatlıqlara uyğun cavab olmadığını deyərək İrana qarşı yeni sanksiyanın mətnini BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərdi. Təhlükəsizlik Şurasında İrana yeni sanksiyalar barədə səs vermə iyunun 9-u Bakı vaxtı ilə axşam saatlarına planlaşdırılır. İlkin proqnozlara görə Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan 15 ölkədən 12-si İrana qarşı yeni sanksiyalara səs verəcək. 3 ölkə, Türkiyə, Braziliya və Livan isə ya bir tərəf qalacaq ya da yox deyəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necad dünən demişdi ki, BMT yeni sanksiyanı qəbul eləsə Tehran nüvə danışıqlarından çıxacaq. Yeni sanksiyaların mahiyyəti haqqında da hələlik detallı məlumat yoxdur. Bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, indi İran heç vaxt görmədiyi bir sanksiyalarla üz-üzə qalıb. Rusiya mənbələrinin məlumatına görə isə orada əsas hədəf kimi yalnız nüvə və raket proqramları göstərilir. Azadlıq Radiosunun Fars redaksiyasının daimi müəlliflərindən olan Rıza Tağzadə məqaləsində yazır ki, əsas hədəf olmasa da, İranın iqtisadiyyatı da yeni sanksiyalardan ciddi ziyan çəkəcək və artıq İran hökuməti də yeni vəziyyətə hazırlaşır. Hökumət İranda bu ilki büdcə ilinin yarısından, sentyabrın sonlarından subsidiya islahatlarının həyata keçirilməsini planlaşdırır. Yanvar ayında İran parlamentinə təqdim edilmiş subsidiya islahatlarında əhaliyə müxtəlif xidmətlər və malların ucuz verilməsi barədə hökumət qaydalarına yenidən baxılması nəzərdə tutulur. Son 32 ildə hökumət 16-dan çox gündəlik tələbat mallarını əhaliyə ucuz satmaq üçün büdcədən həmin sahələrə iri məbləğdə yardım, subsidiya ayırır. Bunların arasında neft məhsulları, təbii qaz, elektrik enerjisinin xüsusi yeri var. Bu ilin büdcəsində hökumətin ümumilikdə subsidiyalara 90 milyard dollar pul ayırması nəzərdə tutulur. Bir yandan da özü neft ölkəsi olan İran, yanacaq çatışmazlığına görə daxili tələbatının 40%-ni kənardan alır. 2009-cu ildə İran kənardan aldığı yanacağa 11 milyard dollar pul xərcləyib. Subsidiya hesabına qiymətləri aşağı olduğundan İranda enerji həddən artıq israfçılıqla istifadə olunur. Rəsmi məlumata görə son 30 ildə İranda enerjinin istifadə olunması 500% artıb. Halbuki həmin dövrdə ümumi daxili məhsulun istehsalı cəmi 1,5%, əhalinin sayı isə 2 dəfə artıb. Enerji israfçılığını əyanı nümayiş elətdirən başqa rəqəmlər də var. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına görə İranda bir adama düşən enerji sərfiyyatı Yaponiyadan 15 dəfə, Avropa Birliyi ölkələrindən 10 dəfə, orta ümumdünya göstəricisindən isə 3 dəfə yüksəkdir. İran parlamentinin özünün apardığı araşdırmalara görə, Əhməd Necadın təklif elədiyi və əsasən subsidiyaların ləğvini nəzərdə tutan iqtisadi islahatlar həyata keçirilsə, İranda qiymətlər 60% artacaq. Bir yandan da gəlirlər azalır. İrana ölkədən kənardan gələn pulun 85%-i xam neft satışından əldə olunan pullardır. Son 18 ayda isə neftin qiyməti 50%-ə qədər aşağı düşüb. Bir tərəfdən də neft istehsalı azalır. Müəllifin yekun qənaətinə görə mayın 17-sində Tehranın nüvə yanacağını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən almağa razılaşması yeni sanksiyalarla iqtisadi vəziyyətin daha da çətinləşməsindən yaranan qorxunun nəticəsi idi. O şübhə eləmir ki, yeni sanksiyaların tətbiqi hərbi müdaxilə olmadan da İranı daha geri addım atmağa, nüvə proqramı məsələsində dünya ilə dil tapmağa məcbur eləyərdi.
Sanksiyaların səsə qoyulması ərəfəsində İrandakı iqtisadi vəziyyətdən Natiq Zeynalov danışdı. Hollandiyada isə bugün parlament seçkiləridir. Çoxları millətçi, xariciləri, müsəlmanları sevməyən Geert Wildersin partiyasının nə qədər səs toplayacağını gözləyir.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksaxta dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hollandiyadan qıraqda da kifayət qədər yaxşı tanınan millətçi Gert Wildersin Hollandiya daxilində layiqli rəqibləri də var. Bugünkü parlament seçkisində kim udacaq? Hələlik proqnozlara görə heç kim əksəriyyəti qazana bilməyəcək. İlkin Məmmədov Hollandiya seçkilərindən danışacaq.
Hollandiyada bugün keçirilən parlament seçkilərində 18 partiya iştirak edir, amma bunlardan heç birinin qələbə qazanmaq şansı yoxdur. Daha doğrusu, tək başına qələbə qazanmaq. Hətta 3 ya 4 partiyadan ibarət koalisiyanın yaradılması ehtimalları da daha real səslənir. Ancaq elə Hollandiyadakı siyasi şəxslərin fikrincə bu da alınan məsələyə oxşamır, çünki daha çox səs yığa biləcək 3-4 partiyanın yarısı sağçılar, yarısı da solçular ola bilər, yəni bunların da bir araya gəlib koalisiya yaratması indi inandırıcı görünmür. Elə bu seçkidə daha çox səs qazanmaq şansı olduğu güman edilən Azadlıq və Demokratiya uğrunda Xalq Partiyasının sağ mərkəzsi liberalların sədri Mark Rutte də özü bugün səs verəndən sonra konkret iki partiya ilə koalisiya girməyəcəklərini bəyan edib və onlardan biri də sağçılardır. Biz heç bir partiyanı çıxış eləmək istəmirik, amma eyni zamanda mənim partiyamdan Leyvarsər və elə Azadlıq Partiyası arasında da kəskin fikir ayrılıqları var. Mark Rutte'nin bu cür açıqlama verməsi təsadüfü deyil, çünki onun partiyası məhz böhran şəraitində qənaət tədbirləri təklifi ilə dəstək qazanır. Onlar Avropa Birliyinə üzvlük haqqını azaltmaq, hökuməti kiçiltmək və izafi xərcləri kəsmək kimi tədbirləri müdafiə edirlər. Solçular, leybaristlər buna qarşıdır. Amma Rutte'nin adını çəkdiyi digər bir sağçı partiya, Azadlıq Partiyası ilə fikir ayrılıqları isə iqtisadi tədbirlər üzündən deyil. Seçki öncəsi keçirilən son rəy sorğularına görə, səslərini artırmaq ehtimalı olan partiyalardan biri də məsələ Azadlıq Partiyasıdır, amma onların seçki şüarı ölkənin İslamlaşmasının qarşısını almaq, imigrantlara qarşı daha sərt qanunlar tətbiq eləməkdir. Bu partiya deyilir ki, güya ki, böhran şəraitində İslamçıları ölkədən çıxartmaq və təzə imigrantları buraxmamaqla daha çox qənaət eləmək olar. Partiyanın rəhbəri də İslamı terroru yayan din kimi göstərən, sənədli filmi fitnəni də çəkərək ad qazanan Gert Wildersdir. Wildersin partiyasının mandatlarının sayını 2 dəfə artıraraq 18 deputat seçdirməsi gözlənilir. Amma bu gün səs vermək bundan istifadə edəndən sonra o daha iddialı olduğunu gizlətməyib. Ümid edirəm ki, bugünkü seçkinin nəticələri bizim üçün əla olacaq və bizə imkan verəcək ki, hökumətə ya tək başına ya da koalisiya partneri kimi formalaşmaq hüququ əldə eləyək və Hollandiyanın yaxşı gələcəyi üçün dəyişikliklər eləyək. Bu seçkinin qalibi bəlli olmasa da uzanın kimliyi artıq bəllidir. Sonuncu rəy sorğularına görə iqtidardakı xristiyan demokratlar parlamentdəki yerlərin azı yarısını itirəblər. Çünki elə mövcud koalisiyanın dağılmasının səbəbi kimi də onların siyasəti göstərilir. Məsələn, Əfqanistandakı müharibədə iştirakı ilə bağlı siyasət. O ki, qaldı Hollandiyada yaşayan azərbaycanlıların seçiminə və onların baş verənlərə münasibətinə, siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının sədri Eldəniz Yusubov da bu seçkidə iştirak edənlərdəndir.
Bir qədər, yəni 1-3-4 millət vəkilinin sayı artıq ola bilər onun partiyasının bu dəfəki seçkilərdə, keçən seçkilərə nisbətən. Amma ümumilikdə götürəndə bunun Hollandiyanın özü üçün, nə də ki, Avropa Birliyi üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Çünki Wildersinə qədər radikal mövqeydə olsa da, ona dəstək verən qüvvələr azdır. Xüsusilə də seçkidə iştirak edən digər partiyalar heç biri onunla bu məsələdə mövqeylərini bölüşmürlər. İkinci bir tərəfində Hollandiya cəmiyyətinin özündə hardasa, deyək ki, belə, başqa dinə, başqa irqə mənsub olan insanlara qarşı hansısa bir təzahür yoxdur. Yəni, elə bir formalaşmıyor. Bu insanlar əvvəlcədən belə öyrəşiblər ki, fərq eləməz dini, irqi mənsubiyyətinə görə insan insandır.
Hollandiya seçkilərində səs vermə yerli vaxtdan saat 21-ə, Bakı vaxtı ilə isə gecə yarısına kimi davam edəcək və ilkin nəticələr dərhal sonra tədricən açıqlamağa başlayacaq.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda dünyanın diqqətində olan futbol birinciliyi haqda. İki gündən sonra Dünya Kuboku başlanır. Cənubi Afrika və FIFA Dünya Futbol Federasiyası dünyanın ən böyük tədbiri olan futbol birinciliyinə necə hazırlaşıblar, hansı problemlər var? Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Şöbəsinin xüsusi hazırladığı reportajla sizi Səadət Akif qızı tanış edir.
İyunun 11-də başlanan Dünya Kuboku yarışlarına sahiblik eləyən Cənubi Afrika futbolda sən demə yeni sima deyilmiş. Cənubi Afrikalılar iddialıdırlar ki, dünyada ilk futbol maçı 1862-ci ildə məhz Cənubi Afrikada olub. Kuboka iddialı olan 32 yığmanın 64 oyununa 30 milyon satılıb, gündə 5 min dənə olmaqla. FIFA-nın baş katibi Jerome Valke bilet satışından olduqca razıdır. O, əmindir ki, kubok oyunlarında tamaşaçı problemi tamamilə həll olunub.
Mən demirəm ki, biletlərin hamısı satılıb. Qurtaracaq, ancaq satış möhtəşəmdir.
Bilet satışı FIFA üçün ciddi məsələdir. Çünki oyunların göstərilməsini satın alan televiziya şirkətlərinin əsas tələbi odur ki, tribunalarda boşluq çox olmamalıdır. İyunun 6-sında Nigeriya ilə Cənubi Koreyanın kubok qabağı yoldaşlıq görüşündə tamaşaçılar arasında ixtişaş düşdü və 16 adam yaralandı. Bundan sonra FIFA-nın prezidenti Joseph Blatter məcbur olub bəyanat verdi ki, belə dava kubok oyunlarında baş verə bilməz, ancaq o bütün məsuliyyəti Cənubi Afrikada görür.
No way the football organization being regional, local.
Futbol federasiyasının polisi və ordusu yoxdur ki, təhlükəsizliyi təmin etsin. Təhlükəsizlik yarışın keçirdiyi dövlətin işidir.
The security is always a matter of the state where a sport event is played.
Yanvar ayında Angola ilə oyundan sonra vətənə dönən Togo yığmasının avtobusu hücuma məruz qalandan sonra terror təhlükəsi də ciddi qəbul olunur. Cənubi Afrikanın özü kubok yarışı vaxtı hər hansı terror istisna eləyir. Yarışların təhlükəsizliyinə 40 min polis qüvvəsi cəlb olunub. Lazım gəlsə göyə qaldırmağa vertolyotlar, ixtişaş olsa kütləni dağıtmağa su maşınları hazır vəziyyətdədir. Dünya kuboku qabağı ən çox diqqət yetirilən məsələ həm də hakimlikdir. Heç kim keçən kubokun finalında Zinedin Zidanla Marco Materazzi'nin insidenti kimi hadisənin təkrar olunmasını istəmir. O vaxt İtaliyalı müdafiəçiyə kəllə vuran Zidanı qovdular. Ancaq sonra məlum oldu ki, Zidanı müdafiəçi provokasiya çəkib. Fransalı Thierry Henry'nin kubokun seçmə oyunlarında etdiyinin də təkrar olunmasını istəmirlər. O həlledici oyunda əllə oynadı və vurulan qol İrlandiyanı Dünya Kubokundan qıraqda saxladı. İrlandiya tələb edirdi ki, oyun yenidən oynansın, ancaq FIFA razı olmadı. Hakimlik problemi Henry qalmaqalından sonra yenidən aktuallaşdı. Ancaq hakimlərin müdafiəsinə FIFA-nın prezidenti Blatter'in özü qalxdı ki, səhv hər yerdə olur. O deyir ki, FIFA keçən ay qərarı aldı ki, meydan da bir hakimin, kənarda isə maksimum iki köməkçinin olduğu indiki hakimlik sistemi saxlansın. Blatter'in fikrincə səhvsiz hakim konsepsiyası düzgün deyil.
Əgər biz fikirləşsək ki, hakim səhv edə bilməz, onda bütün hakimlik sistemi sual altına düşür.
Blatter 4-cü rəsminin olması haqda isə deyib ki, o oyuna o biri 3 hakim kimi müdaxilə edə bilmir. Bu ilki kubok yarışlarında ən böyük mübahisəni isə top doğurur. Adidas şirkətinin bu topunu dünyanın ən məşhur qapıçıları İtaliyalı Buffon, Braziliyalı Julio Cesar və başqaları pisliyiblər. Julio Cesar bu topu supermarketdə satılan topu adlandırır. Qapıçılar topun necə uçmağından narazıdırlar. Amerika yığmasının qapıçısı Tim Howard Avstraliya ilə yoldaşlıq görüşündən sonra Dünya Kubokunda oynanılacaq bu topu dəl adlandırıb və deyib ki, Cənubi Afrikada azarkeşlər bu topun səfi hərəkətlərini görəcəklər. Əvvəllər topdan yalnız qapıçılar şikayətlənirdi, bu yarışlar qabağı isə narazılığını həm də meydanda oynayanlar bildirir. Onların fikrincə yeni top çox çevik. Onu ram etməyə alışmaq lazımdır. FIFA prezidenti Blatter isə hesab edir ki, bütün əyər əskiklər 3 günə yaddan çıxacaq və milyardlarla insanın əhvalını Cənubi Afrikada baş verənlər müəyyən edəcək. Onun fikrincə ən böyük hadisə odur ki, Afrika ayağa durub dünyanın ən böyük tədbirini keçirməyə qadir olduğunu göstərdi.
Səadət Akif qızı, Dünya Kuboku 2 gündən sonra başlanır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.